Ուրախալի էր, որ նրանք այդքան ընդհանուր բան ունեին անցյալում, իսկ ավելի ուրախալի էր, որ ներկան և անցյալը սուզվում են ապագայի մասին ունեցած երազանքների մեջ։ Նրանց ապագայի, քանի որ Անետան թեև դեռ ոչինչ չի ասել, չի խոստացել ոչինչ, բայց նրա համաձայնության վրա այնպես էին հույս դնում, այնպիսի հաշիվներ էին անում, այնպես էին այդ համաձայնությունը պահանջում, որ նա վերջի վերջո ինքն էլ պատկերացրեց, թե արդեն տվել է այդ համաձայնությունը։ Կիսափակելով իր երջանիկ աչքերը, Անետան լսում էր, թե ինչպես է Ռոժեն, նա պատկանում էր այն մարդկանց թվին, ովքեր վաղվա օրից ավելի շատ բավականություն են ստանում, քան այսօրվա, անսպառ ոգևորությամբ նկարագրում շողշողուն մի կյանք, որը հարուստ է մտքերով, լեցուն է օգտակար գործունեությամբ, նախապատրաստված է ում համար։ Նրա, Ռոժեի, իհարկե Անետայի համար նույնպես, չէ՞ որ այսուհետև նա Ռոժեի մասնիկն է։ Եվ Անետան չէր վրդովվում, որ իր անձնավորությունից ոչինչ չի մնում, նա անսահման շատ էր կլանված իր հրաշալի Ռոժեյով, չէր կարողանում նրան լսելուց, նրան նայելուց կշտանալ, չէր կարողանում կշտանալ ուրախությունից։ Ռոժեն շատ էր խոսում սոցիալիզմի, արդարության, մարդասիրության մասին, ազատագրված մարդկության մասին։ Հիրավի հոյակապ էր։ Խոսքով Ռոժեի հոգեկան ազնվությունը սահման չուներ, դա հուզում էր Անետային, նրան բերկրալի էր թվում այն միտքը, որ ինքն էլ մասնակցություն կունենա Ռոժեի գործունեության մեջ հանուն ամենազոր բարիքի։ Ռոժեն երբեք Անետային չէր հարցրել, թե նա ինչ է մտածում այդ մասին։ Ենթադրվում էր, որ Անետան մտածում է նույն ձևով, ինչպես և ինքը։ Ասենք, նա չէր էլ կարող ուրիշ կերպ մտածել։ Ռոժեն խոսում էր նրա փոխարեն, Ռոժեն խոսում էր իրենց երկուսի փոխարեն, չէ՞ որ նա ավելի լավ էր խոսում։ Ռոժեն ասում էր, ահա թե մենք ինչ կանենք, մենք կունենանք… Անետան ոչինչ չէր ժխտում, ընդհակառակը, քիչ էր մնում շնորհակալություն հայտնի։ Պլաններն այնքան անընդգրկելի էին, այնքան անորոշ, այնքան անշահախնդիր, որ ուղղակի պատճառ չկար, որ նա իրեն խապված համարեր։ Ռոժեն նրա համար դարձել էր լույս, դարձել էր ազատություն, թերևս դրա մեջ ինչ-որ անորոշ մի բան կար։ Անետան թերևս ուզում էր, որ ամեն ինչ ավելի ստույգ լինի, բայց չէ՞ որ այդ ամեն ավելի ուշ կգա, հո միանգամից ամեն ինչ չես արտահայտի։ Ուրեմն, եկեք հաճույքը երկարացնենք, եկեք այսօր վայելենք ապագային վերաբերող անսահման պլանները։ Ամենից շատ Անետան հաճույք էր ստանում Ռոժեի հմայիչ դեմքին նայելիս, զգալով, թե ինչպես են ագահաբար միմյանց ձգտում նրանց սիրահար մարմինները, որոնց միջով հանկարծ էլեկտրական հոսանքներ էին անցնում, ցանկությունների հուր, որ բոցկլտում էր նրանց երկուսի մեջ էլ, որոնք հզոր էին անեղծ երիտասարդության ուժով, որոնք առողջ էին, ամուր, կրակոտ։ Ռոժեն ամենից շատ պերճախոս էր դառնում այն ժամանակ, երբ հանկարծ լռում էր։ Եվ այդ պահերին խոսքերը լռելով նրանց առաջ նկարում էին զմայլիչ պատկերներ, իսկ հայացքները հանդիպում էին, և թվում էր, թե հանկարծ նրանք հպվեցին միմյանց։ Վրա էր հասնում կրքի այնպիսի մի բուռն պահ, որ քիչ էր մնում շունչները կտրվի։ Ռոժեն այլևս չէր ուզում ոչ գայթակղել և ոչ էլ խոսել։ Անետան այլևս չէր մտածում ոչ մարդկության ապագայի և ոչ էլ նույնիսկ իր ապագայի մասին։ Նրանք մոռանում էին ամեն ինչ, ամեն ինչի մասին, ինչ նրանց շրջապատում էր։ Մոռանում էին այն, որ իրենք հյուր են, այն, որ իրենց շուրջը մարդիկ կան։ Այդ վայրկյաններին նրանք միաձուլվում ու դառնում էին մի ամբողջություն, ինչպես մոմը կրակի վրա։ Ոչինչ գոյություն չուներ, բացի իրար քաշող նրանց ցանկությունից, բնության այդ օրենքից, որ միակն է, ամենակուլը և մաքուրը, ինչպես կրակ։ Անետայի աչքերը մթնում էին, բոցավառվում էին այտերը, իսկ հետո, հաղթահարելով գլխապտույտը, նա սրտատրոփ ու տանջալից համոզվածությամբ մտածում էր, որ կգա օրը և նա կտրվի գայթակղությանը։ Ոչ ոքի համար նրանց կրքերն այլևս գաղտնիք չէր, Նրանք չէին կարող այդ գրքերը թաքցնել։ Թողանե տան լռեր, աչքերը խոսում էին նրա փոխարեն։ Նրանք այնպիսի պերճախոսությամբ էին արտահայտում իրենց համաձայնությունը եւ առանց խոսքի, որ բոլորի կարծիքով, ասենք, հենց իր Ռոժեի կարծիքով էլ նա արդեն մի տեսակ լռելային կապել էր իրեն խոստումով։ Եվ միայն Բրիսոնների ընտանիքը տեսադաշտից չէր կորցնում, որ Անետան դեռ հեռու է դրանից։ Ռոժեի խոստովանությունները Անետան լսում էր ակնհայտ բավականությամբ, բայց պատասխան չէր տալիս, խուսափում էր, ճարպկորեն խոսակցությունը փոխում որևէ վսեմ թեմայի շուրջ, իսկ պարզամիտ Ռոժեն զոհաբերում էր որսը հանուն միրաժի և առանց մտածելու ու նվաղած սկսում էր դատողություններ անել։ Անետան այդպիսով շրջանցում էր պատասխանը։ Բրիսոնները, որ փորձով իմաստնացած մարդիկ էին, մի երկու-երեք անգամ նկատել էին աղջիկա խորամանկություն բանեցնելը և որոշել իրենք ձեռնամուխ լինեն գործին։ Իհարկե, նրանք ամենևին չէին կասկածում Անետայի համաձայնությանը։ Չէ՞ որ նրա համար այդպիսի փայլուն ամուսնությունը երջանկություն էր։ Բայց, ինչպես ասում են, պետք է հաշվի առնել խելառ աղջիկների կմահաճույի քները։ Բրիսոնները կյանքը գիտեին, գիտեին կյանքի բոլոր թակարդները։ Դրանք խորամանկ գավառային ֆրանսիացիներ էին։ Եթե հարցի լուծումը ձգձգվում է, պետք է ընդառաջ գնալ, այդպես է խորուրդ տալիս հեռատեսությունը։ Բրիսոնների երկու դամաներն էլ ճանապարհ ընկան։ Գոյություն ուներ մի առանձնահատուկ ժպիտ, որը նրանց ծանոթների շրջապատում Փարիզում կոչում էին Բրիսոնների ժպիտ։ Քծնողական ու քաղցր մեղց էր, սիրալիր ու ներողամիտ, կատակով, բայց միևնույն ժամանակ զգուշավոր, ամեն ինչ կանխատեսող ու բարեխղճություն արտահայտող, սակայն միանգամայն անտարբեր։ Այդ ժպիտը առատաձեռն պարգևներ էր խոստանում։ Միայն թե այդ պարգևները հենց խոստումներ էլ մնում էին։ Երկու Բրիսո դամաներն էլ այդպիսի ժպիտով էին ժպտում։ Տիկին Բրիսոն, Ռոժեի մայրը, որ բարձրահասակ, երևելի, լայներես, տրզած այտերով, չաղ, ծանրամարմին, տպավորիչ կեցվածքով և փարթամ կրծքով մի կին էր, խոսում էր մեղմ ձայնով և այնպիսի չափազանցված ինքնասիրություն շոյող բաներ էր ասում, որ մշտապես անկեղծ Անետան իրեն մի տեսակ վատ էր զգում։ Տիկին Բրիսոն շողոքորթում էր ոչ միայն Անետային, որը դա շուտով և թեթևացած նկատեց, գովեստներ շրայլելու մեջ նա երբեք չէր ժլատանում։ Եվ մշտապես ամեն ինչ համեմում էր կատակներով, այդպես էին Բրիսոնները քաղաքավարությունից մղված դրսևորում իրենց բոլորին բնորոշ ինքնավստահությունը, ցանկանալով ցույց տալ, որ իրենք իրենց այդ գծին վերաբերվում են բարեսիրտ ծաղրով և բարեհոգաբար են ընդունում այդ պարգևը։ Ռոժեի քույրը, Մադմուազել Բրիսոն, որ նույնպես բարձրահասակ էր և գեր, այնպիսի շեկ, նույնիսկ գունաթափ մազեր ուներ, որ թվում էր, թե սպիտակ են, ինչպես ալբինոսինը։ Դրան ավելացրած այտերի վրայի բրնձե դիմափոշու շերտը և ներկած շրթունքները։ Նա աշխատում էր նմանվել Լյուդովիկոս 15-րդի ժամանակների գունամատիտ նկարներին։ Նատյեն կարող էր նրանից նկարել Ֆեբա բուրգունդացուն, սեթևետ, անգույն և մարմնեղ։ Մայրն այդ պնդակազմ աղջկան խեղճ պստլիկ էր կոչում, քանի որ Մադմուազել Բրիսոն, թեև իրեն հիանալի էր զգում, զննելով հայլու մեջ իր գունատ այտերը, որոշեց, որ առողջությունը թույլ է, բայց նպատակահարմար չէր գտնում խնամել իրեն։ Սակայն դրա փոխարեն օգտվում էր առիթից, որպեսզի ցույց տա, թե ինքն ինչքան է դիմացկուն, և ինչպես է արհամարում իր սեռի փապկասուն ներկայացուցիչներին, որոնք մի փոքրիկ ճանկրվածքի համար տնկ-տնկոցը դնում են։ Եվ իսկապես նա ուղակի զարմանալի աղջիկ էր, գործունյա, անխոնջ, ամեն ինչ կարդում էր, ամեն տեղ լինում, բան չկար, որ չիմանար, տեղյակ էր նկարչությանը, երաժշտություն հասկանում էր, դատողություններ էր անում գրականության մասին, ամեն օր Տիկին Բրիսոյի հետ այցելություններ էր կատարում, ի թիվս այն 200-300 այցելությունների, որ նրանք պետք է կատարեին որոշակի ժամանակի ընթացքում, իր հերթին այցելուներ էր ընդունում, ճաշկերույթներ տալիս, հաճախում էր համերգներ, թատրոն, պալատինիստերին և ցուցահանդեսներ, անznատուր չէր լինում հոգնածությանը և չէր տրտընջում դրանցից։ Միայն, եթե հարմար առիթ էր ներկայանում, հառաչում էր, բայց իսկ ույն և այդ հարյաբար հաղթարում էր դա նույնպես։ Սակայն տանջելով իր մարմինը, նա կարողանում էր նաև պահպանել իր ուժերը։ Սիրում էր կուշտ ու կուռ ուտել, ինչպես ամբողջ ընտանիքը, և քնում էր խոր ու առանց երազների։ Մադմուազել Բրիսոն և իր սրտի և մարմնի տիրուհին էր։ Նա, առանց շտապողականություն ցուցաբերելու, հող էր պատրաստում իր ամուսնության համար, ինչ որ 40 տարեկան քաղաքական մի գործչի հետ, որն այժմ Անդերծովյան խոշոր գաղութներից մեկի նահանգապետն էր։ Մադմուազել Բրիսոյի մտքով չէր էլ անցնում մեկնել այնտեղ նրա հետ ամուսնանալու համար։ Փարիզից և Բրիսոնների տոհմից հրաժարվել նա մտադրվում էր այն դեպքում միայն, երբ իր երջանկացած ընտրյալը նրան Ֆրանսիայում առաջարկի այնպիսի պայմաններ ու դիրք, որոնք արժանի են իրեն։ Իսկ ընդհանրապես աշխատում էր, որ բարձր ոլորտներում այդ ընտրյալին չմոռանային։ Նրանք մտերիմ ու գործնական նամակագրություն ունեին միմյանց հետ։ Տարածության վրա գտնվող այդ սիրավեպը շարունակվում էր արդեն մի քանի տարի։ Ժամանակը կգա, և Մադմուազել Բրիսոն կամուսնանա։ Նա չէր շտապում։ Ամուսինն արդեն տարիքն առած մարդ կլիներ։ Ավելի լավ, այդպես էր համարում Մադմուազել Բրիսոն։ Նա պայծառ գլուխ ուներ։ Ասենք, բոլոր Բրիսոններն էլ ուսներին գլուխ ունեցողներ էին։ Իսկ Մադմուազել Բրիսոյի գլուխը վերին աստիճանի հակված էր դեպի քաղաքականությունը։ Մադմուազել Բրիսոն, ըստ մոր խոսքերի, իսկական Էգերյան էր։ Տիկին Բրիսոն սքանչանում էր Մադմուազել Բրիսոյի գիտելիքներով։ Մադմուազել Բրիսոն սքանչանում էր տիկին Բրիսոյի տնտեսվարությամբ ու խելքով։ Նրանց հարաբերությունների մեջ շատ բան կար ցուցադրական շինծու։ Անետայի ներկայությամբ նրանք անընդհատ համբուրվում էին։ Չէ՞ որ դա այնքան հաճելի էր։ Սակայն որոշ ժամանակից ի վեր նրանք սկսել էին չափավոր գովասանել մեկը մյուսին, նրանք հիմա շողոքորթում էին Անետային։ Շրայլում էին ամեն տեսակի հաճոյախոսություններ նրան, նրա տանը, արթուզարդին, ճաշակին, խելքին, գեղեցկությանը։ Նրանք այնպիսի գովեստներ էին ասում Անետային, որ վերջինիս համար լսելը տհաճ էր։ Սակայն չէր կարելի բոլորովին անտարբեր վերաբերվել այն բանին, որ ուրիշները քո մասին շոյիչ կարծիքի են, հատկապես եթե նրանք, այդ ուրիշները, քո աչքում պատգամավորն են այն մարդու, որին դու քնքշորեն սիրում ես։ Մյուս կողմից էլ, ինչպես չհավատաս գովեստներին, չէ՞ որ Բրիսո դամաները մի գլուխ ռոժեի անունն էին հիշատակում, ինչի մասին էլ որ խոսելիս լինեին։ Նրա հասցեին արված գովասանքներին միահուսվում էին նաև Անետային արված գովասանքները։ Կատակով ու համառորեն ակնարկում էին այն մասին, թե նրա վրա Անետան ինչպիսի տպավորություն է գործել, այն մասին, որ իրենք գիտեն, թե Անետան ինչ է ասել նրան։ Ռոժեն հիացմունքով իսկույն ևեթ բոլորը պատմում էր նրանց, պատմում էր ամեն ինչ, Անետան և զայրանում էր, և չնայած դրան զգացվում։ Մադամ Բրիսոնները առանց գույներ խնայելու պատկերում էին Ռոժեի փայլուն ապագան, և տիկին Բրիսոյի ձայնը հնչում էր հուզիչ, անկեղծությամբ, երբ նա հույս էր հայտնում, նույնիսկ վստահություն, որ Ռոժեն կգտնի, ասենք նա փաստորեն արդեն գտել է, կյանքի արժանի ընկերուհի։ Նրանք Անետայի անունը չէին տալիս, բայց ամեն ինչ հասկանալի էր։ Այդ խորամանկությունները տեսանելի էին հեռվից, նույնիսկ չզինված աչքով։ Դա հենց դիտավորյալ այդպես էր արվում, դա հիշեցնում էր սալոնային ֆանտ խաղը։ Խոսակցությունը սկսվում էր մի բարի համար, որը յուրաքանչյուրի լեզվի ծայրին էր, բայց ասել չէր կարելի։ Թվում էր, տիկին Բրիսոն ժպիտով դարանամուտ է լինում այդ բարին, որ նուրվոր է թրջելու Անետայի շուրթերից, որպեսի հայտարարի ֆանտ։ Անետան ժպտում էր, բերանը բացում, բայց բարը չէր թրջում։ Բրիսոններն Անետային հրավիրում էին Պրովանս փողոցի վրա գտնվող իրենց բնակարանը, ընտանեկան երեկույթների։ Անետան ծանոթացավ անձամբ իր, Պրիսո հոր հետ, որը մի բարձրահասակ գեր տղամարդ էր, թավ հոնքերի տակից նայող խորամանկ աչքերով, երեսը կարմիր, մորուքը սպիտակ, կեղծաբարո, ճարպիկ փաստաբանի սովորույթներով։ Նրա մաշված սրախոսություններն ու սիրալիրությունները Անետային պարզապես ճնշում էին։ Նա նույնպես քիչ էր մնացել սալոնային խաղալու փորձաներ, բայց իր այլաբանություններով անընդհատ հիմար դրության մեջ էր ընկնում։ Դրանք վախեցրին Անետային։ Տիկին Բրիսոն ամուսնուն նշան արեց, որ չխառնվի։ Այդ ժամանակ ամուսինը խաղից դուրս եկավ, սկսեց լռելյային հետևել նրան, քմծիծաղում էր և լիովին համաձայն էր, որ դա իր բանը չէ։ Կանայք շատ ավելի լավ գործը գլուխ կբերեն։ Տիկին Բրիսոն վարպետորեն գործը առաջ տարավ։ Սկզբում նա Անետայի հետ հրավիրեց ընդամենը մի 3-4 մոտիկ բարեկամների, հետո 2, հետո 1, հետո էլ ոչ ոքի բացի Անետայից։ Եվ Անետան մեն-մենակ երես առ երես հայտնվեց 4 Բրիսոնների տանը։ Ընտանիքի շրջապատում Տիկին Բրիսոն խոսում էր գորովագին, կեղծ մեղմությամբ, մայրական խոստումնալից տոնով։ Անետան զգում էր, որ ինքը ծուղակում է, բայց չէր փախչում, այդպես նա իրեն լավ էր զգում Ռոժեի կողքին։ Նրա նկատմամբ ունեցած սիրո պատճառով Անետան ներողամտորեն էր վերաբերվում Ռոժեի ծնողներին, աչքերը փակում էր այդ ամենի առաջ, ինչ որ նրանց միջավայրում իրեն խուլ կերպով գրգռում էր։ Կանացի նուրբ հոտառությունը նախազգուշացրեց Բրիսո դամաներին, թեև մեծ էր նրանց ինքնասիրությունը, բայց դա երբեք չէր վնասում նրանց շահերին։ Լուրբ փոխադարձ համաձայնությամբ նրանք կամաց-կամաց ետ քաշվեցին, ավելի քիչ էին խոսում, ծանր ու թեթև էին անում իրենց խոսքերը, հաճախ էին սիրահարներին թողնում միայնակ, չէին խառնվում նրանց խոսակցությանը։ Սակայն Ռոժեի գործի լավագույն պաշտպանը նա ինքն էր։ Նա դառնում էր ավելի ու ավելի սիրահարված, նրան ավելի ու ավելի էր անհանգստացնում Անետայի զսպվածությունը, որը գուցե այդքան նրան չհուզեր, եթե Ռոժեի մայրն ու քույրը նրա ուշադրությունը չդարձնեին դրան, և երբեք Ռոժեն այդքան հմայիչ չէր եղել, ինչպես այն ժամանակից ի վեր, երբ տատանվեց նրա ինքնավստահությունը։ Նա այլևս չէր ճամարտակում, նրա պերճախոսությունը հանգավ։ Կյանքում առաջին անգամ նա աշխատում էր կարդալ ուրիշի հոգին։ Ռոժեն նստած էր Անետայի կողքին, և նրա հնազանդ, այրվող, անկուշտ հայացքը աղերսում էր կենթանի առեղծվածը, փորձում էր կռահել այն։ Անետան ըմբոշխնում էր և նրա խուճապը, և նրան ոչ բնորոշ վեհերոտությունը, և այն, թե ինչպիսի վախկոտ սպասումով է Ռոժեն դարանամուտ լինում իր Անետայի ամեն մի շարժմանը։ Անետան տատանվում էր։ Այնպիսի պահեր էին լինում, երբ նա պատրաստ էր համաձայնություն տալ, արտաբերել վճռական խոսքը։ Եվ այնուամենայնիվ չէր արտաբերում։ Վերջին վարկյանին բնազդորեն ետ էր քաշվում, ինքն էլ չիմանալով ինչու։ Հանկարծ սկսում էր խուսափել սիրո խոստովանությունից, որն ուզում էր անել Ռոժեն, և համաձայնություն տալուց, Անետան դուրս էր պրծնում ձեռքերից։ Բայց ահա ծուղակը փակվեց, մայր ու աղջիկ Բրիսոնները, թաքնվելով կից սենյակներից մեկում, ուշադիր ականջ էին դնում անպտուղ խոսակցությանը։ Ժամանակ առ ժամանակ գործունյա տեսքով անցնում էին հյուրասենյակով, ժպտում էին, մի քանի սիրալիր խոսք էին ասում, բայց կանգ չէին առնում, իսկ սիրահարները շարունակում էին իրենց երկար զրույցը։ Մի անգամ երեկոյան նրանք մտածրիվ թերթում էին մի ալբոմ, որն առիթ էր ծառայում, որպեսզի նրանք գլուխները մոտեցնեն իրար։ Այդպես կիսաձայն մտքեր էին փոխանակում, և հանկարծ լռեցին։ Անետան իսկույն վտանգն զգաց, նա ուզում էր տեղից ցատկել, բայց Ռոժեի ձեռքն արդեն գրկել էր նրա իրանը, իսկ ագահ շրթունքները սեղմվել էին Անետայի կիսաբաց շուրթերին։ Աղջիկն ուզում էր պաշտպանվել, բայց ինչպես պաշտպանվեր ինքն իրենից։ Նրա շուրթերը համբույրը վերադարձրին, միջդեռ ուզում էին նրանից խուսափել։ Եվ այնուամենայնիվ նա դուրս պրծավ, սակայն հենց այդ րոպեին հյուրասենյակի մյուս ծայրը շեփորեց տիկին Բրիսոյի սրտաշարժ ձայնը. «Ախ, սիրելի աղջիկս», և նա սկսեց կանչել. «Ադել, պարոն Բրիսո»։ Եվ շփոթահար Անետան չհասցրեցել ետ նայել, երբ նրան շրջապատեց Բրիսոնների ամբողջ ընտանիքը ցնծող խանդաղատանքով։ Տիկին Բրիսոն Անետային ծածկում էր համբույրներով, աչքերին սեղմում թաշկինակը և անընդհատ ասում. «Դե, սիրեք նրան»։ Մադմազել Բրիսոն կրկնում էր. «Քույրիկս»։ Եվ պարոն Բրիսոն, ինչպես միշտ, սխալ թույլ տվեց. «Վերջապես, զուր տեղ ինչքան ժամանակ կորցրինք»։ Մինչ այդ բոլորը տեղի էր ունենում, Ռոժեն Անետայի առաջ չոքած համբուրում էր նրա ձեռքերը, երկչոտ ամոթահար հայացքով խնդրում էր նրան որ ների և կրկնում էր. «Մի մերժեք»։ Անետան կարծես քարացած ընդունում էր այդ համբույրները։ Ռոժեի աչքերի թախանձանքը, որոնք նա այնքան սիրում էր, շղթաներով կապանքել էր նրան։ Անետան վերջին ճիքը գործադրեց, փորձեց դիմադրել. «Չէ՞ որ ես դեռ ոչինչ չեմ ասել»։ Բայց Ռոժեի աչքերում այնպիսի մի անկեղծ հուսահատություն առկայծեց, որ Անետան չկարողացավ դիմանալ։ Նա իրեն ստիպեց ժպտալ։ Իսկ երբ Ռոժեի դեմքը երջանկությունից շողշողաց, Անետայի դեմքը նույնպես ցնծաց սուրախությունից, որ ինքը պարգևում էր Ռոժեին։ Անետան ձեռքերով սեղմեց տղայի գլուխը, Ռոժեն տեղից թռավ խանդավառ գոռալով, և նրանք ծնողների օրհնող հայացքի տակ համբուրվեցին նշանադրության համբույրով։ Երբ Անետան երեկոյան տանը մնաց մենակ, զգաց, որ պարտված է, այլևս նա իր տերը չէ։ Նա տրվեց, տվեց իր կյանքը։ Սիրտը թախծից ճմլվում էր։